คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ที่มาและความคืบหน้าในการตรวจสอบไร่ภูนับดาวรีแคปนโยบายหลักรัฐบาลไทยติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีไร่ภูนับดาวเหตุใดจึงเป็นข่าวครึกโครมขึ้นมาคะแล้วที่มาที่ไปของการตรวจสอบเรื่องนี้เริ่มจากกรณีใด
ไร่ภูนับดาวเป็นที่รู้จักและพูดถึงในวงกว้างค่ะหลังจากที่พบว่าเป็นรีสอร์ทที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงตำรวจได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นรีสอร์ทหรูที่ชื่อว่าไร่ภูนับดาวที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังจากพบว่ามีการใช้ที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินทางการเกษตรหรือสปก.อย่างไม่ถูกต้องโดยพบว่าบริเวณทางที่จะไปไร่ภูนับดาวมีการติดป้ายโฆษณาหลายจุดระหว่างทางมีทั้งเขียนว่าศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมนวัตกรรมยั่งยืนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานกางเต็นท์วิวสวยที่สุดในสระบุรีบรรยากาศวิวหลักล้านเจ้าหน้าที่ยังพบด้วยว่าบริษัทภูนับดาวได้เข้ามาเช่าพื้นที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายกับรีสอร์ทมีลานกว้างสำหรับนอนดูดาวและมีร้านกาแฟซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของพื้นที่ที่มีไว้เพื่อทำการเกษตรเท่านั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อการท่องเที่ยวดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของแต่ว่าไร่ภูนับดาวก็เป็นที่โด่งดังมากค่ะเนื่องจากพบว่าผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทภูนับดาวเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีความสนิทสนมแล้วก็ยังมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนางสาวชอช้างซึ่งก็เป็นหวานใจของบิ๊กนักการเมืองจำนวนหลัก10ล้านบาทจึงถูกนำมาเชื่อมโยงว่านางสาวชอช้างนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าของไร่ภูนับดาวด้วยนอกจากนี้แล้วนำซ้ำก็ยังถูกนำไปเชื่อมโยงกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากถูกมองว่าพลเอกประวิตรนั้นก็คือหวานใจของนางสาวชอช้างและเป็นบิ๊กนักการเมืองที่มีการพูดถึงกันและนับตั้งแต่มีการตรวจสอบว่าไร่ภูนับดาวเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วและมีการนำพื้นที่ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการปิดกิจการของไร่ภูนับดาวแต่อย่างใดค่ะโดยยังอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
แล้วทางไร่ภูนับดาวได้ชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างและความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วคะ
พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังไล่ลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ภูนับดาวที่จังหวัดสระบุรีในวันนี้ค่ะและลงไปตรวจสอบพื้นที่รอบๆที่ขยายวงกว้างออกไปอีกกว่า600ไร่เพื่อจะดูว่าจุดไหนที่หมิ่นเมย์เข้าข่ายความผิดทางกฎหมายซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติระบุนะคะว่าจากการทำงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบื้องต้นเชื่อได้ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบโดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่และนายทุนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่ในส่วนของพื้นที่ของไร่ภูนับดาวซึ่งกินพื้นที่กว่า112ไร่หากตรวจสอบแล้วเป็นการกระทำความผิดก็จะต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการปลูกป่าถาวรกันต่อไปแล้วจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกด้วยซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นการประสานการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายทั้งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติประกาศกล้าวเลยนะคะว่าการดำเนินการทั้งหมดไม่หวั่นว่าจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องขณะเดียวกันค่ะเมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่ามีเส้นทางทางการเงินของบริษัทภูนับดาวที่ได้โอนเงินให้กับนางสาวชอช้างซึ่งเป็นหวานใจของอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อตรวจสอบลึกลงไปยังพบว่าเส้นทางทางการเงินในบัญชีของนางสาวชอช้างยังมีอีกกว่า900ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ปี2561ถึง2567มีเงินผ่านเข้าสู่บัญชีธนาคารของนางสาวชอช้างแล้วเกือบ 1,000 ล้านบาทซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้สืบสวนเรื่องของเส้นทางทางการเงินเป็นหลักแต่ก็มีข้อมูลในทางลับยืนยันว่าเชื่อมโยงไปถึงนางสาวชอช้างหวานใจของบิ๊กนักการเมืองอย่างแน่นอนแต่จะโยงไปในลักษณะว่าเป็นเส้นตรงเลยหรือจะเป็นการโยงเป็นการโอนเข้ากับบริษัทธุรกิจอื่นๆอีกหรือไม่อย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ไร่ภูนับดาวเองได้ออกประกาศทางเพจ Facebook ของทางไร่อย่างเป็นทางการว่าไร่ภูนับดาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนางสาวชอช้างซึ่งเป็นหวานใจของบิ๊กนักการเมืองแต่อย่างใดค่ะและไร่ภูนับดาวก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสปก.จริงๆแต่ว่าทำกิจกรรมทางการเกษตรและเปิดเป็นศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินอย่างแท้จริงค่ะ
รัฐบาลแพทองธารเข้ามาบริหารประเทศวันนี้ครบรอบ3เดือนแล้วมีนโยบายอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลคะ
นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นัดแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ90วันพร้อมกับประกาศทิศทางของประเทศไทยในปี2568มอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ชื่อ2568โอกาสไทยทำได้จริงในวันนี้ค่ะโดยตลอดระยะเวลาการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยการรับไม้ต่อจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินรัฐบาลของนางสาวแพทองธารได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วรวมทั้งสิ้น12ครั้งและผลักดันโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจออกมาหลากหลายโครงการด้วยกันโดยมีวงเงินรวมๆกันแล้วไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทรายงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่าในปี2568นี้จะเป็นปีทองของประเทศไทยทั้งในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเภทต่างๆและมีโอกาสที่จะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยนั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นสำหรับนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่นางสาวแพทองธารได้ประกาศและบอกว่าได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า2568ก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเร่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่คุกคามประชาชนอย่างมากและมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมไปถึงนโยบายเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลที่จะมีทั้งเฟส2และเฟส3ตามมาอยู่ตลอดเวลาและการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งเรื่องของระบบการลดราคาพลังงานและระบบการลดราคาสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้นางสาวแพทองธารยังประกาศด้วยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำการเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่และขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งเดินหน้าผลักดันเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook